Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji se mudi visoki gost iz Vatikana, kardinal Michael Černi.
Tonin, kandidature Marte Kos nisem podprl, sploh še nismo glasovali.
Del sindikatov javnega sektorja na nogah, plačna reforma zastavljena nestrokovno, predlog vlade je podcenjujoč.
Inštitut 1. oktober zahtevo po vrnitvi božičnice upokojencem.
Novoizvoljeni ameriški predsednik Trump izbral zunanjega ministra in svetovalca za nacionalno varnost.
Vreme, popoldne in jutri bo v višjih legah in na Primorskem precej jasno, drugod bo večinoma oblačno.
Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. Slovenski škofje so končali dvodnevno plenarno sejo. Danes je bil na njej prisoten tudi visoki gost iz Vatikana, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, kardinal Michael Černi. Že sinoči so se vsi zbrali pri sveti maši v ljubljanski stolnici. Več Marta Jerebič.
Predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje se je v pridigi navezal na evangeliji, v katerem je Jezus med drugim izpostavil besedo pohujšanje.
O besedi pohujšanje bi danes pomislili na ljudi, ki fizično, psihično ali duhovno zlorabljajo mladoletno osebo ali ranljivo odraslo osebo. Lahko pa pomislimo, da pohujšanje prihaja na svet tudi po nas. Če ne poučujemo zdravega nauka, če napačno vzgajamo in če s prstom kažemo na bližnjega ter ga obsojamo.
Kardinal Černi je prinesel pozdrave in spodbudo svetega očeta, da tudi v težkih časih ohranjamo zvestobo cerkvi, njenemu učiteljstvu ter krščanski veri. Svoj nagovor je prebral v slovenskem jeziku, ima namreč češke korenine.
Na poseben način se zahvaljujem prostovoljkam in prostovoličem, ki darujete svoj čas za bližnje v stiski in odgovarta na krik revnih.
Povedal je, da je obiskal terapevtsko skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju, ki deluje v sklopu slovenske Karitas, in ob tem videl, kako cerkev na konkreten način pomaga najbolj zapostavljenim v družbi. Sicer pa so slovenski škofje na plenarni seji med drugim govorili o svetem letu.
Seznanili smo se seznamom svetoletnih cerkva v Sloveniji, v kateri bo mogoče prijeti zakramente, moliti, se ukrepiti v veri, prijeti tudi odpustek, pa v vseh drugih pobudah, ki so aktualne za sveto leto.
Seznam cerkva najdete na spletni strani Katoliške cerkve. Pogovarjali so se tudi o pripravi drugega foruma za mir in dialog ter prisluhnili poročilom o dogajanju v raznih delovnih telesih škofovske konference.
Delujočih delovnih teles je trenutno 20, v njih s škofi sodeluje okrog 200 sodelavcev in vernikov.
Veliko pozornosti so namenili sinodi. Sprejetje sinodalnega sloga namreč cerkvam omogoča, da se gibljajo v različnih ritmih.
Ne moremo pričakovati, da bodo vsi razmišljali ali delovali na isti način, saj ima vsaka škofija svojo lastno pot, zgodovino, svetniške zglede in tudi škofe, ki smo različni. Vse to pa je priložnost za medsebojno obogatitev.
Je še povedal škof Saje.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Kaj bo s plačami v javnem sektorju? Potem, ko je vlada rok za parafiranje kolektivnih pogodb podaljšala do jutri, se že kaže, da bo tudi ta zamik nezadosten. Del sindikatov je danes znova poudaril, da k parafiranju ne namerava pristopiti, saj predlogi vlade niso sprejemljivi. Novinarsko konferenco 18 sindikatov javnega sektorja je spremljala Tanja Dominko.
Gre za sindikate drugega stebra, ki med drugim zastopajo vojake, policiste, občinske redarje, delavce v pravosodju in državni upravi ter poklicne gasilce. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk je dejal, da rokohitrsko predstavljenega predloga kolektivne pogodbe ne bodo mogli parafirati. Od vladne strani pričakujejo, da še enkrat preuči predloge in da bodo stekla tudi pogajanja za normativni del, kot ga imajo kolektivne pogodbe v drugih dejavnostih. Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko je na novinarski konferenci opozoril, da je stanje v policiji alarmantno, zato potrebujejo nov plačni sistem,
ki bo dejansko nagradil delo na terenu, prisotnost v izmenah, delo po noči ob praznikih in brez tega bodo upokojevanja in odhodi še bolj dramatično prizadeli že tako oslobljeno kadrovsko sliko, ki ni več sposobna pravzaprav zagotavljati niti nekih osnovnih temeljih ali pa ciljev na področju varnosti že danes, kaj šele na srednji ali daljši rok.
Tudi on je bil kritičen do poteze vlade, ki je ob predstavitvi svoje zadnje različice kolektivne pogodbe pričakovala, da se sindikati takoj do nje opredelijo.
Po naši oceni je to skrajno neresno in zgolj vprašamo se lahko, kako naj v takšnih ravnanjih in v teh okoliščinah pravzaprav sindikati verjamemo, da ima vlada resen namen izboljšati položaj javnih uslužbencev tako v državni upravi kot tudi policistov.
Tudi vojaki so ogorčeni. Marjan Lah, predsednik sindikata Ministrstva za obrambo, je poudaril, da je plačna reforma zastavljena napačno in nestrokovno.
Slovenski vojak je na mesec obremenjen 240 ur, kar pomeni, da od ostalih v javnem sektorju odela 4 ure več, se pravi dela 12 ur na dan skozi vso leto. To analizo smo mi opravili in vlada tem argumentom ni želela prisluhniti.
Pripadnikom slovenske vojske je ponudila zgolj 3 plačne razrede, je spomnil. Tudi predsednik sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak je dejal, da kolektivne pogodbe ne morejo parafirati.
Zakaj nekaterim 40% dvig plač, vojakom pa 12% dvig plač, nam ni jasno.
Dejal je še, da vlada s prikazovanjem povprečnih izplačanih plač prikazuje vojake kot najbolje plačane javne uslužbence, pozabi pa povedati, da delajo več in v vseh vremenskih razmerah. Na nogah so tudi gasilci, sekretar sindikata poklicnih gasilcev David Švarc.
Gre za eno, bom rekel, veliko podcenjevanje, bom rekel, našega dela, ki ga, bom rekel, politika vsa po vrsti izkorišča v trenutkih, ko se gasilce, poklicne gasilce potrebuje, ob elementarnih nesrečah in vseh, bom rekel, tistih dogodkih, kjer se strani gasilstva posreduje. V trenutku, ko je pa potrebno pošteno vrednotiti odgovornost in predvsem zahtevnost delovnega mesta poklicnih gasilcev.
Ob tem je bil kritičen tudi do resornega ministra Boruta Sajovica, ki se na pozive k reševanju nastale situacije ni odzval. Predstavnik pravosodnih policistov in zaposlenih v slovenskih zaporih Leon Lobe je dejal, da enostavno ne dobijo novih zaposlenih. Kadrovska slika je zaskrbljujoča. Na razpise so uspeli pridobiti samo tretjino ljudi. O plačni reformi pa...
S tem plačnim nesorazmerjem in z novim plačnim sistemom vsem nam javnim uslužbencom kaže zelo slabo. Ne? To tudi pokaže vse statistike, ampak kljub temu smo še vedno, bomo rekli, motivirani za nadaljno delo. Kljub temu upamo, da bo v tej smeri se obrnil nov list.
Pogajanja potekajo že od jeseni 2020. Vlada parafiranje dokumentov načrtuje za jutri, a očitno gre za račun brez krčmarja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Gibanje Svoboda z najnižjo javnomnenjsko podporo doslej.
Gorski centri po obsežnih vlaganjih pripravljeni na novo sezono.
Šport pred slovenskimi nogometaši ta teden poleg tekem z Norveško in Avstrijo še zadnji tekmi Lige narodov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi odstranjevanja posledic prevrnjenega tovornega vozila je še vedno zaprta avtocesta med razcepom Gabrk in priključkom Sežana vzhod proti Fernetičem oziroma proti Italiji. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti med priključkovano Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod proti Ljubljani. Zaradi okvar vozil pa promet oviran tudi na Štajerske avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani, na Pomurske avtocesti med pokritim ukopom Močna in priključkom Lenart proti Murski Soboti ter na Gorenjske avtocesti med Naklim in Podtaborom proti Karavankam. Zaradi popodanske prometne konice je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Med drugim zastoji že nastaja na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Tomačevim proti Zadobrovi. Tudi iz smeri ljubljanske južne obvoznice proti Dolenjski avtocesti se že upočasnjuje promet. No, na cesti Velenje Črnova pred delovnimi zaporami pa je zastoj v obe smeri. V nočeh na sredo, četrtek in petek bo vsako noč predvidoma med 9 uro zvečer in 4 uro zjutraj popolna zapora Dolenjske avtoceste med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa bo predor Karavanke zaprt v noči iz četrtka na petek med 19 in 5 uro zjutraj. No, na glavni cesti Litija Zagorje bodo pri Šklendrovcu popolne zapore do vključno sobote 16. novembra vsak dan med 8 in 17. uro. Cesta Celje Krško pa bo med Radečami in Boštanjem pri Vrhovem zaprta od petka od 9. ure do nedelje do 19. ure. Cesta Mrzli Studenec je Reka pa bo zaprta predvidoma od jutri od 7. zjutraj pa do 20. novembra do 17. ure. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Trditev Milana Zvera, da sem podprl kandidaturo Marte Kos za novo evropsko komisarko, ne drži, je za naš radio pojasnil evropski poslanec Matej Tonin. Po njegovih besedah to sploh ni bilo mogoče, saj bo Evropski parlament o kandidatih glasoval šele čez 9 dni. Več Marcel Krek.
Slovenska kandidatka za Evropsko komisarko za širitev Marta Kos je zaslišanje pred zunanje političnim odborom Evropskega parlamenta v Bruslju prestala v četrtek. Pri tem je bila uspešna, saj je prejela potrebno dvotretinsko podporo koordinatorjev političnih skupin in ne posamičnih članov odbora.
In šele potem v nadaljevanju sledi glasovanje o primernosti kandidatov in celotne komisije. Če povem zelo natančno, torej nisem glasoval za Marto Kos, prav tako pa tudi kolegi v SDS-u niso glasovali proti, ker se to glasovanje sploh še ni zgodilo.
Je za naš radio svojega kolega iz vrste Evropske ljudske stranke Milana Zvera demantiral Tonin. Omenjeno glasovanje bo sicer prihodnji četrtek.
In mi je žal, da se na takšen način obračunava z mano, jaz sem prepričan, da na takšen način zagotovo ne morejo prispevati k temu, da se bo slovenska desna sredina krepila.
Je pristavil Tonin, ki pravi, da je večina zaslišanj doslej potekala dokaj mirno, da pa ga skrbi, da bi leva polovica Evropskega parlamenta ovirala hitro vzpostavitev Evropske komisije.
Kar pomeni, da ne bomo dobili komisije niti v začetku decembra, neverjetne, ne tudi pred Božičem, potem je pa tukaj že novo leto. In v sedanjih geopolitičnih razmerah, po volitvah v Ameriki in pri komplicirajoči zgodbi pri Kitajski, se mi zdi, da bi bilo to za Evropsko unijo zelo nevarno, predvsem pa bi bilo to slabo sporočilo celotnemu gospodarstvu in celotnemu svetu, da se Evropska unija ni sposobna dogovoriti oziroma urediti niti svoje lastne vrste.
Je še razmišljal Tonin, ki mu v celotnem pogovoru prisluhnite v mozaiku dneva ob 18.
V Evropskem parlamentu poteka še zadnji krog zaslišanj za mesta v novi Evropski komisiji. V Bruslju so na vrsti le še kandidatke in kandidati za izvršna podpredsedniška mesta. Že se je predstavila tudi kandidatka za novo zunanje politično predstavnico Unije, Estonka Kaja Kalas. Pred današnjim dnem so se porajala vprašanja, ali bi se lahko zataknilo pri italijanskem kandidatu Rafaelu Fitu, ki prihaja iz vrst desne skupine evropskih konzervativcev in reformistov. Res se je delno zapletlo, saj so glasovanje o njegovi današnji uspešnosti prestavili. Težave bi danes lahko imela tudi španska kandidatka, socialistka Teresa Ribera Rodriguez. Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je na podnebni konferenci Združenih narodov v Bakuju poudaril, da so nafta, plin in drugi naravni viri božji dar. Držav pa ne bi smeli obsojati zaradi tega, ker jih imajo. Tako se je odzval na kritike nevladnih organizacij in drugih, da Azerbajdžan ni primeren za gostitelja konference. V Bakuju v dveh dneh pričakujejo več kot 75 voditeljev, vendar so voditelji nekaterih najmočnejših svetovnih gospodarstev in tudi največjih onesnaževalk odpovedali udeležbo. Se bo pa dogodka jutri in pojutrišnjem kot član mednarodnega posvetovalnega odbora za COP29 udeležil nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor. Zavzel se bo za dogovor o financiranju, ki velja za ključen izziv letošnje konference. Novo izvoljeni ameriški predsednik Donald Trump sestavlja ekipo, ki bo v naslednjem mandatu vodila Združene države Amerike. Položaj državnega sekretarja naj bi prevzel senator Mark Rubio, svetovalec za nacionalno varnost naj bi postal kongresnik Mike Waltz. Šefica Trumpove kampanje Susie Wiles pa bo vodila kabinet Bele hiše. Več Andrej Šinko.
Senator iz Floride Rubio, ki naj bi prevzel vodenje zunanjega ministerstva, je bil Trumpov protikandidat za osvojitev republikanske nominacije leta 2016. V senatu je bil njegov trden zaveznik, prav tako pa močan podpornik zveze NATO. Upokojeni polkovnik Waltz, ki bo po poročanju ameriških medijev skrbel za nacionalno varnost, pa velja v kongresu za enega najostrejših kritikov Kitajske. V času vlade George Busha mlajšega je v Pentagonu bil direktor za obrambno politiko. Kritičen je bil tudi do Bidenovega poraznega umika iz Afganistana, tam je Waltz služil kot pripadnik zelenih baretk, deloval pa je tudi na Bližnjem vzhodu in v Afriki, kjer je dobil več odlikovanj. New York Post je medtem poročal, da naj bi Trump razmišljal, da na čelo Agencije za zaščito okolja postavi nekdanjega njujorškega kongresnika Lia Zeldina. Omenjena agencija skrbi, da ameriška podjetja upoštevajo okoljske regulacije, vendar pa nekateri mediji opozarjajo, da bo to v novi administraciji postavljeno na glavo, pri tem pa se sklicujejo na Trumpov prvi mandat. Spomnimo, da so ZDA pod njegovim vodstvom odstopile od pariškega podnebnega sporazuma. 44-letni Zeldin je medtem na omrežju X napovedal, da bodo obnovili ameriško energetsko prevlado, oživeli ameriško avtomobilsko industrijo, Združene države Amerike pa naj bi postale vodilna sila na področju umetne inteligence. Vse to pa naj bi zagotovili ob zaščiti dostopa do čistega zraka in vode. Trump je doslej najavil še imenovanje 67-letne Walsove na položaj bodoče šefice kabineta Bele hiše. 62-letni Tom Homan pa bo zadolžen za vse oblike deportacij tujcev, ki so nezakonito vstopili v državo. 40-letna njujorška kongresnica Elisa Stefanik pa bo zasedla položaj veleposlanice pri Združenih narodih. Gre za močno podpornico Izraela, ki je ostro nastopila proti univerzitetnim protestom v podporo prebivalcem Gaze. Zahtevala je tudi ukinitev financiranja Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem. 39-letni Stefan Miller pa bo zasedel položaj namestnika šefice kabineta za politiko.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na aktualno politično dogajanje se odziva tudi civilna družba. Zbor za republiko vabi popoldne na okroglo mizo z naslovom Po zmagi Donalda Trumpa. Kaj velika politična vrnitev pomeni za svet, za Evropo, za Slovenijo. Upokojenci pa bodo jutri v Mariboru vlado spet pozvali k višjim pokojninam in vrnitvi božičnice. Več Alen Salihovič.
V prostorih Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve na Cankarjevi 11 v Ljubljani bo popoldne ob 17. uri Janez Podobnik vodil tribuno, na kateri bodo gostje nekdani veleposlaniki Republike Slovenije v Združenih državah Amerike, dr. Ernest Petrič, dr. Dimitrij Rupel in dr. Božo Cerar. Slednji je po volitvah v ZDA za naš radio nedavno dejal.
Moram reči, da je pač njegova zmaga jasna, prepričljiva, ne gre uporekati. V bistvu gre za prav impresiven povratek, comeback prejo vleži. Namreč v drugiši zgodovini ZDA se je primerilo, da je predsednik, potem ko je pač po prvem mandatu poskušal drugič in da ne uspel, poskušal še tretjič in uspel.
Je dejal dr. Božo Cerar, ki mu boste lahko prisluhnili tudi danes ob 17. uri v prostorih VSO. Društvo Inštitut 1. oktober skupaj s stranko Glas upokojencev pa jutri pripravlja shod zahtevo za pravično obravnavo upokojencev in jasnim opozorilom na nepravično zvišanje plač funkcionarjev, ki je nedavno razburkalo javnost.
Nismo izuzeti, ne? Čeprav nam je hodo, ker smo pa seveda najbolj ranljive skupine v državi, najbolj ranljivih prebivalcev, ampak ta vlada ne naredi ničesar, oni ničesar ne obljubijo, ničesar ne izpolnijo. Poglejte zdaj sindikate vojakov, policistov, drugih uslužbencev, vse zmenjeno, vse narejeno, pa vendarle zlažijo in s figo v žepu, nikakor ne pridejo do podpisa teh pogodb. To je res pravo norčevanje iz čisto vsega, kar je v Sloveniji življenje.
Je povedal predsednik društva Inštitut 1. oktober in stranke Glas upokojencev Pavel Rupar in med zahtevami še dodal.
Pa to podarjamo tudi odvzem božičnice. Nam je zelo hudo, torej, da se je to zgodilo. Smo edina država daleč na okoli, ki upokojencem božičnice ne bo izplačala, si jo pa zaslužimo, no nekateri, tudi zato, da poravnajo še stare obveznosti položnice.
Po besedah Ruparja bodo s protesti nadaljevali z novim že 20. decembra po vsej Sloveniji.
Podpora vladi in njeni največji stranki še naprej pada. Več kot 57% vprašanih delo vlade ocenjuje kot negativno. Podpora Gibanju Svoboda je z 12,4% najnižja doslej. Predsednik vlade Robert Golob pa se je znašel na dnu lestvice priljubljenosti politikov, kaže javnomnenjska poizvedba Mediane za časopis Delo. Na strankarski lestvici vodi SDS skoraj 22% podporo. To je po mnenju politologa dr. Mira Hačka tipično za slovenski politični sistem, ko imamo levosredinske vlade, ki praviloma niso zelo učinkovite in uspešne pri uresničevanju programa, s katerim so pravzaprav dobile volitve.
Največja značilnost te vlade je ravno to, ne, da zelo veliko je obljubila, zelo veliko obljubila vsakodnevno, ne, zlasti v osebi predsednika vlade, da pa zelo malo tega se potem uspe na nek način uresniči. Torej učinkovitost je težava te vlade in na račun te neučinkovitosti te vlade potem pridobiva seveda opozicija, zlasti največja opozicijska stranka, ki bo najbrž dovolitev pridobila še kaj, ne? Vlada pa oziroma koalicijske stranke pa še kaj dodatno potem na drugi strani izgubile. V resnici pa ne gre za neke blazne izgube in pridobivanje, ampak se ta krog nezadovoljnih seli potem med neopredeljene. Ne?
Več o tem pa v celotnem pogovoru v Mozaiku dneva ob 18. uri. Mednarodna študija računalniške in informacijske pismenosti za lansko leto je pokazala, da so slovenski osmošolci na tem področju nekoliko nad mednarodnim povprečjem, vendar slabši kot pred 10 leti. Računalniška in informacijska pismenost se nanaša na sposobnost posameznika, da uporablja računalnik za raziskovanje, ustvarjanje in sporazumevanje, ter na sposobnost, da lahko učinkovito sodeluje doma, v šoli, na delovnem mestu in v družbi. Najvišje dosežke imajo njihovi vrstniki iz Južne Koreje, Češke, Danske in Tajvana. Na repu pa so Oman, Kosovo in Azerbajdžan. Raziskovalci so merili tudi računalniško mišljenje. To se nanaša na sposobnost posameznika, da prepozna vidike problemov iz resničnega sveta, primerne za računalniško obravnavo. Slovenija, kjer so ta dosežek merili prvič, je na tem področju pod mednarodnim povprečjem. Gorski centri v Sloveniji so lani izvedli pomembne investicije in za številne bo letošnja zimska sezona prva, v kateri bodo lahko izkoristili svoj potencial. Zima je po besedah predsednika Združenja žičničarjev Boštjana Paradiža še vedno glavna sezona, bi se pa lahko v 5 letih izenačila s poletno.
V tistih centrih, kjer so bile izvedene investicije, prihajajo, rekel, spodbudni rezultati, tudi multiplikativni učinki, ki se poznajo tako na gostinstvo, kot v lokalnih skupnostih, na drobni obrti, na vseh ostalih dejavnostih. In formula seveda vlaganja v celoletno infrastrukturo je upravičena in samo potrebno je nadaljevati in verjamem, da gorski turizem, ki v Sloveniji ustvari tako in tako največ nočitev, preko 1/3 ima še večji potencial in mislim, da lahko pridemo tam do 40%.
Slovenska smučišča bodo letošnje karte v povprečju podražila za približno 5%, še vedno pa bo smuka na domačih smučiščih po Paradiževih besedah bistveno cenejša kot v sosednjih smučiščih v Avstriji in Italiji, kjer so dnevne karte v povprečju od 20 do 30 evrov dražje kot v Sloveniji.
Na Brdu pri Kranju se je včeraj zbrala naša nogometna reprezentanca, ki jo ta teden čaka sklep sezone v Ligi narodov. Izbranci selektorja Matjaža Keka bodo v skupini 3 Lige B v četrtek v razprodanih Stožicah gostili Norvežane, za konec pa bodo v nedeljo na Dunaju igrali proti Avstriji. Pred omenjenima tekmama napadalec Jan Mlakar.
Imamo veliko časa, v četrtek že nova tekma in pričakujemo pač polni skupiček, cilj nam je 6 točk in bomo videli, kaj lahko dosežem.
Kek je za to akcijo prvič upoklical tudi mladinske reprezentanta, napadalca Celja Svita Sešlerja in branilca Olimpije Marcela Ratnika. Slovenija je sicer po 4 krogih pri 7 točkah, prav toliko jih imata tudi Avstrija in Norveška. Kazahstan ima le eno. Nadaljujemo v dvoranah, košarkari Krke so sinoči izgubili tekmo 8. kroga Lige ABA. V Novem mestu je bil beograjski FMP po kar 2 podaljških boljši 106-109. Po bolečem porazu trener Krke Dejan Jakara.
Izredno težko se je jasno vrniti iz minus 18, mislim, da je bilo minus 18 tako razlike. Na koncu smo povedali 3 pike v tako končnico, kjer pa nažalost so oni te odprte trojke zadel, mi jih nismo in glede na celo tekmo mislim, da so tudi oni zasluženo zmagali.
V 8. krogu regionalne lige je v soboto na gostovanju v Zadru klonila tudi Cedevita Olimpija, ki jo drevi v Valenciji čaka še 8. krog evropskega pokala. Pred tekmo, ki se bo začela ob 20:30, kapetan Ljubljančanov Jaka Blaž.
Predvsem v obrambi so zelo agresivni, v napadu pa z neko hitro igro dosegajo veliko lahkih košov, poleg tega veliko štirajo tudi za 3 točke, močni so skokov napad, tako da kar neki dobrih lastnosti imajo in smo pripravljeni.
Olimpija je sicer po 7 tekmah evropskega pokala s 4 zmagami na visokem 5. mestu v skupini B, a je v seriji 3 zaporednih evropskih porazov. Uvodna tekma Lige prvakov pa je drevi pred odbojkarji ACH-ja, gostovali bodo v Berlinu, kjer se bodo ob 19:30 v skupini A pomerili s tamkajšnjim nemškim prvakom. Odbojkarice Kalcit Volja pa bodo po dobri predstavi na uvodni tekmi skupine C Lige prvakin, ko so v Carigradu ekipi Vakif Bank odzele niz, danes ob 18:00 v Tivoliju gostile Milano. Evropski nastop drevi tudi za odbojkarje Kalcita. V prvi tekmi 32. finala pokala Evropske odbojkarske zveze bodo v Lizboni ob 20. moči merili z Benfico. Povejmo še, da so hokejisti iz Los Angelesa v noči na danes po našem času v severnoameriški ligi NHL izgubili v Calgaryju z 1-3. Kapetan Kraljev Anže Kopitar je pri porazu prispeval podajo, Los Angeles pa naslednja tekma čaka v noči na četrtek v Koloradu. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo na Primorskem in v višjih legah precej jasno, drugod bo vztrajalo oblačno vreme. Zgornja meja nizke oblačnosti bo med 800 in 1300 metri nad morjem. Najvišje dnevne temperature pa so od 3 do 6, na Primorskem ob šipki do zmerni burje okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno, drugod bo dopoldne vztrajala nizka oblačnost ali megla, proti večeru se bo od severa oblačnost povsod povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 2, najvišje dnevne pa jutri od 3 do 6, na Primorskem ob šipki do zmerni burji do 14 stopinj Celzija. Vremenska slika nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda doteka k nam nekoliko hladnejši in v spodnjih plasteh ozračja razmeroma vlažen zrak. Obeti. V četrtek in petek se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Nekaj sonca bo predvsem v gorah in na Primorskem, kjer bo sprva še pihala burja. K temperaturam ob 15. uri. Poglejmo najprej na Kredarico, kjer je pretežno jasno in minus 6 stopinj Celzija. Jezersko 0 stopinj, Murska Sobota oblačno 2, prav tako Maribor, Rateče, Lendava in Ptuj 2 stopinji. Kranj in Logatec 3, Celje 4, Postojna pretežno oblačno 4, Vrhnika in Mežica 4 stopinje. Ljubljana pretežno oblačno 5, Novo mesto oblačno 5 stopinj in tudi Litija in Ravne na Koroškem 5. Metlika 6, Ilirska Bistrica 8 in Koper 11 stopinj Celzija. Zaradi odstranjevanja posledic prevrnjenega tovornega vozila je zaprta avtocesta med razcepom Gabrk in priključkom Sežana vzhod proti Fernetičem, torej proti Italiji. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti med priključkoma Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod proti Ljubljani zaradi okvare vozila, enak razlog na štajerski avtocesti, kjer je oviran promet med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti okvara vozila ovira promet med priključkoma Naklo in Pod Tabor proti Karavankam. Zastoji na cesti Velenje Črnova pred delovnimi zaporami v obe smeri. Zastoj tovornih vozil je na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji, kolona je dolga kilometer in pol, in pa seveda popoldanska konica in obvoznice ter ceste, ki vodijo iz mestnih središč, gneča ter zastoji. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. Še pogled proti mozaiku dneva, kako na sestavljanje ekipe komisarjev v Bruslju gleda poslanec Evropske ljudske stranke iz vrste NSI Matej Tonin. Ali bomo dobili novo Evropsko komisijo do Božiča, kje se lahko zaplete? O tem več v mozaiku dneva ob 18. uri, ko bo z nami tudi politolog dr. Miro Haček, ki bo komentiral ustanavljanje stranke Demokrati in padec podpore vladi. Zdaj pa je ura 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.